Tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa kijimaataatti galgal saatii lamaa warra akka aksaatii sadiitti mitirbaandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsinu kunoo dhiyaayyuu jalqabu. Akkuma fooliin teessa nagaa jechaa nagaa sanfuun bitoota 23/2020 keessi jira. VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi mitirbaandii irraa caqasuu jirtanii aaniin soraa halaqeetti. Oromiyaa dhiyaatti akka dhaabii dabilmaan nama irratti hojjetan jedhe falmu Human Rights Watch jedhetti nam miliyoon hedduu odeeffannoo vaayireesii koronaa argachuutti hin jirre. Waaqa sayyaammadha taatullee vaayireesii koronaati jedha walanqadha waltin gubbatina jedhaniitiin dhaabatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Keenyan vaayireesii koronaa kanaa jetteetiin geejjibtu yuura biyyalaatiisis seenu ofirra dhaabde daree biyyuufiilleen cufatte. Waan isaanitti himnu keessaa tokko oduutta isaan.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi dhaabbati fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa namoonni kabiroon lama dabalataan vaayirasii koronaan qabamuu isaanii beeksisanii jiru. Kunis waliigalaan lakkoofsa namoota biyyattii keessatti vaayirasii koronaan qabamanii 11 geessisee jira. Dhaabbatoonni lameen dilbata kaleessaa ibsa walii wajjin baasaniin lammii Itoophiyaa kan umriin 28 kan gara Beeljeemii fi Neezerlaanditti imalee ture akkasumas umriin isaa 34 kan ta'ee fi Dubaayi irraa kan deebi'e vaayirasicha koronaan qabaman jedheera. Kanneen duraan vaayirasii koronaan qabamanii qobaatti kaa'aman 9 keessa 8 vaayirasicharraa dandamachaa akka jiran ibsameera. Itoophiyaan vaayirasii koronaa ittisuuf jecha daangaa biyyootii waliin qabdu cuftee jirti. Ibsi waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa irraa bahe akka jedhutti humnootiin ittisa biyyattii imaltoota gama daangaan deddeebi'an qorachuudhaan oomishaalee karaa seeraan dhufan qofa biyyattii seensisu. Akka ibsa bahe kanaatti humnootiin nageenyaa hawaasni walirraa fagaatee akka turu gochuuf guutummaa biyyattii keessatti kan hojjetan ta'uun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbata Laakmaa jedhamuu fi dhaabbata Alibaabaa wajjin hojii gargaarsaa labsanii jiru. Kunis biyyootii Afrikaa weerara vaayirasii koronaa akka ofirraa ittisan gochuuf akkasumas qorannaa barbaachisu akka godhaniif meeshaalee barbaachisan akka argatan gochuu akka ta'e ibsameera. Dilbata kaleessaa ibsi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraa bahe akka hubachiisetti dhaabbatoonni Laakmaa fi dhaabbati Alibaabaa gargaarsi arjooman meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan miliyoona 1 qabxii 1 waan afaaniif funyaan ittiin aguugan miliyoona 6 waan akka uffataatti diratanii fi fuula guutummaatti aguugu 60,000 biyyootii Afrikaa 54 mata mataatti kennuusa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa dilbata kaleessaa akka labsetti namni vaayirasii koronaan qabame isa duraa argamuusaa beeksisee jira. Namni kunis umriin isaa 39 kan ta'e lammii Eertiraa kan Norweey keessa jiraachuuf ehama jireenyaa qabu ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa kun ibsa baaseen hubachiisee jira. Vaayirasiin koronaa Keeniyaa keessa seenuun manneen amantii adda addaa kan Naayiroobii keessa jiran akkaataatti waaqeffatan isa durii irraa jijjiiree jira. Amantoonni kaatolikii harka isaanii bishaan qulqulluu isa jedhan keessa cuuburraa of qusatanii jiru. Musliimonni immoo salaata yookaan sagada tun jalqabiin dura dhiqannaa waaduu yookaan uda'aa dhiisanii jiru. Masjidis kan banamu kadhataaf qofa ta'uun beekameera. Amantoonni hinduu immoo tajaajila amantii gama sabaa himaa hawaasaan gaggeessuu jalqabanii jiru. Keeniyaan ega lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 15 ga'ee booda balalii xayyaaraa kan sadarkaa addunyaa gurtee jirti. Kana malees manneen dhugaatii cufuudhaan walitti qabama uummataa lammiiwwan mana ofii keessa akka turaniif immoo kan gaafatan pireezidaantii biyyattii ta'uun beekameera. Gabaasa Galmoo Daawit erge kuno.
Erga kaleessa lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman Keeniyaa keessatti 8 dabalee mootummaan biyyattii murtii haaraa dabarseetu jira. Mutaa hiikaa gu'ee kaabinee ministeera fayyaa Keeniyaan keessatti namni vaayirasii kanaan baame 15 guutuun waa'ee addessaa ta'eef mootummaan tarkaanfii itti aanu kana fudhatee jechaan dubbatan.
The government has today resolved as follows. Number 1, all international flights are suspended effective Wednesday the 25th at midnight.
Akazero Mr. Kawin, motumman terkampi wanitana kana furate tijira. Jalqaba roobidu fukana kaase balalin tiyara edil addunya kamu sangara Kenya tsasfam addech tijira. Lamme ammo ragalgala kaase manne nugatin tikurguramu kagutu biye tikesejiran chufamani jiru. Annyata ujike tifufante tajajila sani garu bakajire nyayo kanba kawajima miltotat kesani debiu male mana sani kesati nami akasuratof ine yamamu fiji chundubatu angawikun dabalanis kagwen motu managara konkum furamuti bakken manneti amanta akamas jidafi walda kristana kesati si akasumas baka wala tigurumu walitika wamun urkamu imani agaro bidufutis namun negara kenya dufu barbaran basi matai sani tin baka motu manko pese viti kubawa kataan turu akakabani simani motu molena dunyala mele sani kenya jiratan furachu barbaran isi agaro bidufu kanako fati eya makabu uje chundubatan President Kenya Tanisara, lembelembi ya tisera motu mambayra sika natuwa chuf basi akakabajan gafata nijiru. Dabalaniz motu manisani, na moni yoro duliru kubaka natuwa chutasifamu, mana wantura nifro tanisani, isani rafa genjira na kasalpati. Kuna manif, tajajila telefona fo ya afi saftisate akarga tanif motu manisani, tablete telekomi bi ya tikesa jira walintaun, hala mijisera ya chundu bata nijiru. Kibasa gali Amerika, Gilmo Dait, Nairobi.
Barasin corona ardi Afrika kesatti namak abusa yutun agamin dura dinagden Zimbabwe rakon samudatchun hubatame jira Zimbabwen haga amatti namota virusi corona qabamun sani mirkana illa maqofaq abdi dorgo min sporti kasadarka dunya sababa virusi corona akaha futaun industry in Zimbabwe kanneni oji kumara gagge sammi ejira kannen kumara tapatan kanarra toko kate Umri insafur tamishan Julius Mbube akajereti wagoti darban shankesati dolara ibato koshan tama hanga ibala maga ujiajan argataturi kunis tapa kubami la beka makan Premier League Europa kabiye ollata te tap Afrika kibba kesati ta urra yotawu gare kanatu moa sanatu moa jachun malaka kapsisun kan argataturi ta udubata. Koronan akkam faca'aneef dorgommiin ispoortii dhaabachuun isaa gaarii ta'us gama kaaniin nu miidheeraa jedha Zimbaabwee keessatti hojii dhabiinsi harka 85 yoo ta'u pirezidaantiin biyyattis waa'ee vaayirasii koronaan kun akkaan kan isaa yaaddisse ta'u dubbataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaarratti namoonni vaayirasii koronaan qabamanii hanga dilbata kaleessaa galgalaatti. Lakofsi sani kuma ibbasajif kuma digdama ga ejra. As United States ke satimo namonni kumni soddomni virusi korona ang abamu sani angonni ibsaniru. Bulchisonni kutale adda adda ka United States lammi wambi yetti virusi rachisuf meshale barbachisan esu motumman federala duubattar kifate jechun kome age sajiru. Angonni federala garu lakki esajir raja chun falm. Gabasa Arsha Arbasadi Tujubetis.
Hayyoonni eegumsa fayyaa talaalliin vaayirasii koronaa hojiirra ooluun yoo xiqqaate waggaa tokko kan fudhatu ta'uu walii galaniiru. Biyyoonnis ituun beekamin kan dhaqqabe lakkoofsa dhukkubsattoota hedduu akkasumas hanqina caasaa eegumsa fayyaa isaanii mudatuuf qophee gochuu qabu. United States keessaa mootummaan federaalaa qophee gaangoone jechuudhaan komee hedduun irratti dhiyaataa jira. Mootummaan immoo gama hundumaan itti fuulleffatamee jira jedhe. Dhaabbata bulchiinsa yeroo hatattamaa federaalaa fiimaaf bulchaa akka ta'an Pete Gainer fuula meeshaalee barbaachisan kan biyyoolessaarraa kanneen meeshaalee dhiyeessanirraa kanneen arjoomanirraa argaman bakka barbaachisutti argaa jirra. Kun ta'aa jira. Bulchaawwan kutaalee fedhiin isaanii guddaadha addunyaanis akkasuma waa hedduu barbaada jedhan. Daandiiwwan magaalaalee duwwaa jiru. Kutaaleen itti dabalas lammiiwwan akka mana hambaane guyyaa guyyaadhaan ajajaa jiru. Bulchaawwan kutaalee adda addaa deeggarsi mootummaa federaalaa hatattamaan nuga'an jiru jechuun komee dhiyeessu. Bulchaan kutaa New Jersey Phil Murphy akka jedhanitti meeshaalee of eeggannoof oolan itti dabalaa baay'een nu barbaachisa. Meeshaalee barbaachisan akka tuulamaniif tarsiimuun akka jiraatu gaaffii guddaa White House'iif dhiyeessina. Kan nuti gaafanne keessaa kan isaan nuu kennan baay'ee xiqqoodha. Nuti garuu hojjettoota keenya waaltaalee eegumsa fayyaa akkasumas dhukkubsattoota keenya wal'aanuuf meeshaalee of eeggannoo kana hedduu nu barbaachisa jedhan. Sababaa nuti qophee gooneef namni du'aa jiraa kan jedhan immoo bulchaa kutaa Mishigaan Gretan Whitmary rakkoo jiru furuu nan danda'a. Kanaaf immoo mootummaan federaalaa ogeessota adda durummaadhaan gargaarsa kennaniif waanan dhiyeessu akkanaaf kennu mirkaneeffachuun barbaada. Namoota dhibee kanaan dararamaniifis meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru dhiyaachuu qaba jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa galgalatoota oduuf ibsa kennaniin vaayirasiin kun vaayirasii chaayinaatii jechuudhaan meeshaaleen barbaachisan garuu kutaaleef ergamaa jiru kaan immoo duruu ergamaniiru jedhan. Meeshaalee wal'aansa fayyaa hedduu qabna ergamaa jiru. Kana keessaas meeshaa hafuura ittiin baafachuuf gargaaran, maaskii afaaniif funyaan ittiin cufatan, gaawonii kan fuula ofii ittiin haguuggatan, gilaaviin heddumminaan Waashingtoniif Niyuyoorkiif ergameera jedhan. Lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii naannoo addunyaarraa heddummaata adeeme yeroo ammaa lakkoofsa namoota guutuu addunyaarraa du'anii 14,000 ga'eera. Kan akkaan dhahamte bulchaan Xaaliyaanii akka jedhanitti caasaan eegumsa fayyaa isaanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu tuqani. Kanneen vaayirasii kanaan qabaman 10 keessaa tokko ogeessota wal'aansa fayyaati jedhan.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raatonii fi hoo'ii sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa dhiyaatti akka dhaabee mirga ilmaan namaatiif falmi Human Rights Watch jedhetti waan mootummaan ibseef interneetii namirra kutee fi nam miliyoon hedduutti odeeffannoo vaayirasii koronaa argachuu ittiin jirra. Saalem Salamooni qopheesse tujubeennutti.
Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'aa innaa jiru kanatti keessumaa Itoophiyaa keessaa dhimmi odeeffannoo argachuu dhimma akkaan irratti fuulleffatamuu qabu ta'eera. Odeeffannoo dhabamuun gargaarsi namoomaa Oromiyaa keessaa hagam barbaachisaa ta'uu akkatti hubatanillee rakkisaa ta'ee jira. Kana jechuun firoottan isaanii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan naannoo sana keessatti maal ta'aa akka jiru hubachuuf odeeffannoo argachuun rakkootti ta'eera. Itti dabaluudhaanis kanneen gargaarsa kennuu fedhaniif haala nageenyaa fi gargaarsa namoomaa ilaalchisee odeeffannoo gaarii argachuun dandeenye. Jaarmiyaa mirga dhala namaa Human Rights Watchitti hooggantuu garee qorattootaa akka ta'an Latiitaa Baadar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haalli kun dhugumatti uummata naannoo sana keessa jiraataniif naannoo sana ala jiraatan irraan dhiibbaa kaa'ee jira. Hamma dilbata kaleessaatti Itoophiyaan namoota vaayirasii koronaan qabaman 11 qofaa jiraachuu gabaaste. Qorattoonni garuu televiziyoon, intarneetiif raadiyootti gargaaramuudhaan sadarkaa biyyoolessaatti barumsa kennuun barbaachisaa ta'uu cimsanii yaadachiisaniiru. Ogeessonni eegumsa fayyaa qulqullina eeggachuun hagam barbaachisaa akka ta'ee fi mallattoon dhibee kanaa maal akka ta'e odeeffannoo kennaa jiran. Diddaa mootummaan agarsiisaa jiru odeeffannoon dhiyaa Oromiyaa dabalatee odeeffannoon uummata kan dhaqqabne godha jechuudhaan hojjettoonni eegumsa fayyaaf dhaaboliin gargaarsaa dubbachuu isaanii Baadar ibsa isaanii irratti tuqaniiru. Mootummaan Itoophiyaa caasaa moobaayila harkaa bilbila manaaf intarneetii naannoo Oromiyaa kana keessaa ergaa majjii 3 bara 2020 qabee addaan kutu Human Rights Watch beeksiseera. Naannoleen kunis Qellem Wallaggaaf Horroo Guduruu Wallaggaati. Tarkaanfiin mootummaa kun hookara naannolee kana keessaa kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e hanqisuufii jedhame. Dubbii himaan paartii badhaadhinaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akka jedhanitti gareeleen hidhatan kun vaayirasii caalaa hamoodha. Wallaggaa keessaa vaayirasiin vaayirasii koronaa caalu shaneedha jedhan. Lootee seentummaa irratti duulli amma naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiruufillee kana akka sababaatti himaniiru. Nageenya uummataa yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Intarneetiif bilbillee harkaa biyyattii maamiltoota 57,000 kan qabu Itiyoo Telekoomiin to'atama. Tajaajilawwan kun cufamuun duula Tiwiitarii kan #reconnectthewestethiopia dhiyaa Oromiyaa deebi'ee quunnamteen haa jalqabu jedhu akka jalqabamuuf sababaa ta'e. Itti dabaluudhaan bitootessa 20 jechuun jimaata darbe jijjiiramni akka dhufu jaarmiyaan abbootii seeraa Oromoo kan sadarkaa addunyaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif xalayaa argee jira. Uummati haguuggii gurraacha duubatti dararamaa jira jedha xalayaan garee kana. Naannolee adda addaatti maal uumamaa akka jiru odeeffannoo yoo hin argatin tarkaanfii mootummaan fudhatu maal akka ta'e uummati beekuu hin danda'u. Taayyee Danda'aa garuu weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qooda intarneetiin qabu gaaffii keessa galchan. Wallaggaa hafee guutummaa biyyattii keessaayyuu namoonni intarneetii fayyadaman hedduu xiqqoodha jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti afaan Amaariffaan barreessaniiru. Kanaaf odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uuf uummati televiziyoonaaf raadiyoodhaan odeeffannoo yoo argate ga'aadha jedhan. Human Rights Watch irraa Baadar akka jedhanitti mootummaan intarneetii cufuun kun bara 2019 keessa yeroo 9 kan cufametti aanseeti. Malattin odeeffannoo gahaa argatan dhabamuun mootummaa federaalaarra amantii jiru xiqqeessaa adeema. Mootummaan odeeffannoon walabaa malanni itti deddeebi'uu danda'u barbaaduu qaba. Haala nageenyaa fookkara uumame ilaalchisuudhaan marii barbaachisaa geggeessuun karaa nagaaf sirriin ta'uu danda'a jedhan.
Yoo keessan yaammachuuf yookaan ammoo waliin ooluuf walitti dhuftanillee vaayireesii koronaa kan walirra eegaa ofirrallee eegaa jedhaniitiin dhaabatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Abbootiin amantii tuniin ibsaarra baasan irratti murtii gargaraa dabarsanillee Muktar Jamaalitti nu erge.
Itoophiyaa keessatti dhaabbileen amantaa hunduu gama isaaniitiin ibsa baasaniin hordoftoonni amantaa isaanii bakka hordoffii amantaatti illee taatee jiru hawaasummaa keessatti bakka namoonni walitti baay'atan irraa akka fagaatan dhiphuu keessatti akka balaa vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamne akeekkachiisaniitiin hin jiru. Dubbi himaa yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa obbo Mas'uud Aadam kanneen hafan illee fakkeenya wal fakkaatoo fudhachuu akka qaban waamicha dhiheessan. Dhibee koronaa kana ittisuudhaaf dhaabbileen amantaa hundinuu ibsa garaagaraa baasutti argaman hanga ammaatitti haala qabatamaa jiruun manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa, mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa ibsa baasaniin akkaataa hawaasni dhibee kanarraa of eegurratti akeekkachiisaniitiin hin jiru. Odeeffannoo har'a argadheen gamtaan amantoota wangeelaallee waltajjiirra jira waan ta'eef dhimma kanarratti ni murteessa jenneetiniin dheena jedhan. Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa barreeffamaan baaseen akka beeksisetti bataskaanichi kadhannaa waaqaa hammeesseetiniin kan itti fufu yoo ta'u sinodosiin dhimma fayyaa hawaasaa xiyyeeffannaa guddaa keessa waan galcheef gareen abbootii amantaatii fi ogeessota fayyaarra walitti qindaa'e hojii ittisa vaayirasii koronaa irratti hirmaachuudhaaf sochiin eegalamuu dubbatame. Deemsa amantaatiin illee walqabate yaa'ii lallaba wangeelaa idileedhaan taasifamuun alatti walgahileedhaa fi imalli daawwii amantaa garagara yeroodhaaf akka dhaabbatu murteeffameetiniin jira. Yeroo qiddaaseetii fi kadhannaa waaqaatittillee mana amantichaa keessattis ta'ee alatti addaan faffagaataniitiniin dhaabachuun dirqisiisaa ta'uu manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa hubachiisteetiniin jirti. Manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa illee gama isaaniitiin ibsa baasaniin dhibee koronaa vaayirasii kanaan walqabateetiniin salaanni jum'aatii fi jama'aa yookaan ammoo waliin salaatuu sirna amantichaatiin dirqisiisaa ture akka dirqisitti kan hin laalamnee fi hawaasni hafuudhaaf kan danda'u ta'uu beeksisan. Isa kanaan walqabateellee haala shari'aatiin fatwaa yookaan ammoo xiinxalli itti kennamuudha ibsa. Adeemsuma kana keessatti imaamonni, ulamaa'onni yookaan ammoo beektonni gurguddoo fi daa'ileen akkaataa hawaasni gama waaqa isaatitti deebi'uu fi wal gargaaruudhaan sadaqaa fi du'aayii akka taasisu irratti waamicha akka dhiheessanillee himeetiniin jira. Ibsa gama biraa kan baaste mana amantaa Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa yoo taatu qajeelfamni haaraan hanga beeksifamutti qiddaaseen aarsaa guyyaa guyyaadhaan idileedhaan taasifamu namoota muraasaan alatti akka hin taasifamnee fi naannolee amantaa uummanni walitti baay'atuunillee akka hin geggeeffamne waamicha dhiheessiteetiniin jirti. Amantoonni hundinuu haala wal fakkaatuun odeeffannoolee barbaachisaa ta'an dabarsaa wal gargaaruulleen dirqaba kan jedhe yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa wal gargaaruun aadaa amantaa hundaatiyyuu ta'uu dubbate. Dubbi himaan yaa'ichaa obbo Mas'uud Aadam dhaamsa barbaachisa jedhaniitiniin hordoftoota amantichaa fi dhaabbileedhaaf dabarsan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Nuti akka dhaabbata keenyaatitti dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uudhaan namoota harka qalleeyyii ta'aniitiniin dawaalee qulqullinaatii fi kanneen biroo argachuu hin dandeenye gargaaruu irratti xiyyeeffataatiniin jirra. Gama dhaabbilee amantootaatiin illee fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa yeroo ammaa kana soomarra waan jiraniif isaanis akkaataa gargaarsa namootaa itti kennuu danda'anii fi itti wal utubuun danda'amu irratti kan hojjetaatiniin jiran ta'uu ibsaniitiniin jiru. Dabalataanis manni maree waliigalaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaallee hirmaannaan sadaqaa fi du'aa'ee akka taasifamu ibsaniitiniin jira. Inni kuni keessattiyyuu yeroo rakkoon hammaataan namatti dhufe kennachuudhaan rakkoon akka namarraa deebi'u amantoonni hundinuu ni ibsu. Inni kuni haala bibittinnaa'een akka hin taaneef ammoo walitti qindoomnee akkaataa gargaarsa kana tumsuu dandeenyu irratti illee marii yaadaa dhiheessineetiniin irratti hojjetaatiniin jirra jedhan. Amantaaleen hundinuu mataa isaaniitiin ibsa baasaniin akka jedhanitti hordoftoonni amantoota gama waaqaatitti fuula isaanii akka deebi'an gorsaa fi qajeelfama ogeeyyota fayyaatiin isaaniif kennamu hordofuudhaanillee balaa weerara vaayirasii koroonaarraa akka ofii fi hawaasallee ittisan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Radio Vio Saganta Fan Romo Jacasujan Udu Sporti Kesa Dunya Kesa Sporti Hedu Virusi Corona Kanajaniti Yuhan Bisani Lenjif Oldrugomile Yuhan Bisani Ethiopia Lentan Majete in Drugomi Sporti Tifi Lenjisile Hedula Kift Olympic in Tokyo Tabarkanit Kupau Giranele Hakufadan Det Bitaka Canada Fani Virusi Kanajaniti and Atelier Totsani Bisunita Kinergin and Mafaki Tinergin Perkane Fatan Teletoti Ethiopia Olympic Tanaf Oteli Senaniti Lenjum Alamol in Jumel Retti Falmitira Korean Olympic athlete Hotel in Jumalanajet. Federation Athletics Simo, Adunyan Balake Wanger Tufi, Jolet, Hotel Galchanet in Lenji Kopesuni, who to Balatok Abdi Jadanit Retual Falmujeran, Falmetana Federation, Sporti Ethiopia Talujra, Amantana Levels Total Led with Bifnet in Horaji Rajada, Wawa Rabu Fatigal Galhanwal in Jagavna, Tab Mavjan Tanuma, Wana Feddabar. Lanno Ethiopia ta hagayet kabatanit in tidemu jirani akko geyo ti siyasa university ambo jiraniti yoka jelu mandem te demokrasi bi tanayu duratin demu dandet na kormal kanwe
Ethiopia filanno bi yali sabar kuma lama fi kur elamatta dem sistu demokratawa naga qabeisa amana mafi haqa qabeisa akkataw hunde birattis fulatama kan qabo akkataw firmanan qamoto ndumani barbaat sajadan barsisotni science siyasa university ambo basisa science siyasa salemon tafarra kajadaniti motumma af partlemor mitotatin wanta sifamu qaba jadan hala kanan kan isan ibsen
qamorella mo kesetto ke gutta qaban yakka kesetto ko fan part biye bush wanti ko chudo gesa dare kulkulu ko pesu partle siyasa kam yu wadde karatti karat dokuman yara siyasa sane ummat de sai kan gurgudan Parti biji busu dengan kulkulu esok kawan kanjuran. Mutman kan mutmat, naga wana masih budget. Borajin kan naga atas kepisun, atas kepada naga senut kalu mukti mukti saja ni lana. Lama fa parti murkatoda kesat tu siasa wajib biasa di Sudan. Kerana kerat polisi tani umat api istani gamat jadi gamat siasa gamat sumat. Kam tu mat pagi dijani. Kerana dia sastan open is polisi di Sudan umat itu berjuang kawan ni. Sainsi sahwan dekkan sainsi siasa sahwan dekkan ni umat
Boarding filanno biyali sa Ethiopia barakuma lama fukud alama filanno hagayirik demi sadi akabiyata din suud af beila makabate keisati koodni boardi filanno manne murti fi ablesab kunnam tis olana ajachun kandubbatan basi sa salamon. Bersisa sainsi siasa University Ambo Bran Senasa Damse filan nombor kumala maaf kudala madim sifamukun miliki dan akat umuramuf oso filan non hinjal kabamini yero filan nofi erga filan non tumurame boda aden sotni filan no tasfamanis hala rawo tamuk awukan isanjalan
Voting
kesi rata kana moklen nundra rati kai kana ni bai jura kesa tablen si viki kana kana fara wacu danda wacu da enyu tu firma tu danda mali firma tu kan jebu isalle filachu kesa ti wali galten jura tu kaba warra durko mali sata warra filata ni sata dole na filata rati mal tu tau kaba akali ti gatti fama yom gatti fama mal kan jebu kana huntu marati kunti shani firma tu danda wada kaba jura filan nundra ti tate wanda an kana kesa ini kabra yero filan no mu fakenya yero sagalen la kaya buan filan no asuna mo mal sakara kan jebu kan hukumat karatan sparente en firmato ni durasi kasi su firmato da kabo akimo da filan no boda mal ta tau da kaba kuma wannan dadda kau dan dau himan na wannan dadda fu dan dau rakkini filan ni chawal kabate ba an bai fu dan dau kana bi saka manage gochu ke sattis billito ni kun ga hima ta isani ba hutu irajira ta ichu ka
filan nun barana malaka ka fakkachu dan dau barsisa senasa akkan an kan isani bisan
mal tu kan kan duwarra adda goda je ni holallu amma yero amma kanatti biji kenya shomsa kesa jirti kana shomsi tokkomo kaninno jirrolu fezi addadda kaba ijal kaba nidema marratti gadi abata ichu amma jal kabarra jirre
yero shomsa kana kesa motumares tokofan yero motumma jiru kun motumma umata filame miti kana motumma redde ibsajira motumman kun motumma dekkamta gete miti lishta miti kana miti miti motumman kun amananne fuata manni qafso matannu fe qafso keso wadinni kindairu fe kana kara motumma ummata filamet jijjuru da kara motumma ummata filamet jijjuru afi motu filanno haka kabe tasgabbe kande ajin sun dikama yo kan tani garu baye balawan busu ke jatto amma yero amma sana faltire murmutu ta kumi dadda ka sajirani kumi kun motu edo dadda ci hanga inte asuti soce dadda parte ya dadda asu dadda wanda yana kaga gama gama wan ka jiru kumi wan kun kaman wan da fi dimko ni tangana ka wodi ke yul biyo da satin mana musti cin dika mure dratin takkan kana kun furami dille barsutu de mu shakkiwa da dajira shakkiwan kana yofu le male rekin ko furan sanan deme deme tudan taraka digu tulle kan gaudan da kana ku no fai gello so chokawa kuma wala ma fatte sai saraka wani kamulin na dan dinya ba sa jiran ku dare tana furame gara dare bada su de mu kaba
amma kaba ta matti rakkon jira mo hin jiru je ne olalle gama ku kuma rakkon jira gama partile makato ta tini sakon ni jira ta gama partile warbi ho gara ni jittu ti sakon jira kuni ammo mali rama ta je ne olalle legacy yokan ada si tapi kuma madura kabata turtira ni matta kana jijiru afammo akamitti kuni maddu dande ne olalle amadura monitor di tokko duratti biya kana kesatti sarbama organization of the task day sarbami mirko ta dalla mas mi kitu kas ada akka olana tam ture sababi sanira kan kai partle mor mi tota tin spifa kaun kabu gedi ostaba ni jabo ta ani asbaun ba ira kisa ta plan civilis akuma kana ju hirara kesatto ni sarbama kesatto amma akka ta utti ofijara ni ofuda af ba ye ulfan ani ta gama praten ammo adam siyasa biya kana malkesa turre akkamit aske ni jenna holallu rakkina hama kesa turre kuma motumman biya kana motumma abba hirre so e kan sharbu kan ajesu kan nin agenye kan demokrasi da fi ijaf gurra len kan tare amma mo haga to ko jilanki wanne akka balake tikkan ni jiru yacu isa kana exploit go ne ti fayyada mu kan dande e nyu fada jenna holallu motumma akka motumma tuwani sarra ke gam gochu dande uga kaba yacu fakenya gamo tumatinis gamo morkato tamis dursani movie dursani mo atamun nika tajadda daratini argi kuna mo flanno mboda traklani ku fu agravet ochura adem se flanno to ku barbadi ke se darbu af ku kopesun urte sarai kana mo tumat partle mor mitota sarbu dan sapes gochu dan mal gochu dan injifanno kan tijiram ni ku fai jada me adun ku fata su gama partle morkato tamis ammo aku makana emotional da ani so surra imamat isani moderate godani gadi abani intra party kan ta inter party cleavage sani furatani jama'ani hodu fan motu maratis pressure da ke su bandau challenge go tu bandau jo san ta uba de garu gaman sani to dandi go gwarra de mu hota mal to mo strong ta ebau ka kan furu afi da plenty fiki kan ratti ci mani akka hota kan tinit ki lonni hawasa kan public intellectuals kan jinnu ga isan ba hudan dau da kabu hawasa nis kan ratta ammo ibba go tu bandau da kabai ci media nis kan rat jarren kana walitti fide rakko jiru kara negotiation okan maritin okan dialoging itifin shaka bujirate bisalin fuwattu akadanda anirati gati jabese ojjechu dandaw da kabaychu
filannun akalakof etiopia bahati agayya barkum lemafu lemata dem so move jiru kun milkin akatumura move qamulin hundumtu gumache sani baachu qabu jedan ayonni kunnen radio sagale amerikaf nakor melka amborra
jiran biyo afaan oromoo naayil saati metri baandiirra caqasuu jirtanii qophiitee mixitachaa yaa ujjira hornaat vionews.com irratti imeelii keessan nu barreessa feesbuukii kennarrallee marsa interneetii irrallee qophiitee ni caqasa yaa qabdan nu barreessa nu bilbilaa jennaan har'aasanuma naga keessi nu bulaa sagantaa afaan amaaratti taana nu taboriitii walfidachaa.